ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
O que Alá concedeu a seu mensageiro dos povos das cidades é dedicado a Alá, ao seu mensageiro, aos parentes próximos do profeta, aos órfãos, aos pobres e àquele que viaja, para que a riqueza não seja restrita somente aos ricos dentre vocês. E o que o mensageiro der a vocês, tomem para si, e aquilo que ele proibir, deixem-no terminantemente. E temam Alá. Certamente Alá é severo no seu castigo.